Новини Радіо Свобода.
19 години у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. МЗС України відкидає звинувачення Росії у крадіжках газу. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлисеєв заявив сьогодні на брифінгу, що які б не були маніпуляції, шантажі, погрози, ми не відступимо від своєї позиції. Кінець цитати. За його словами, Україна попереджала своїх європейських партнерів щодо можливих звинувачень з боку Росії ще до того, як вони пролунали, оскільки такі звинувачення, за його словами, лунають вже не вперше. Заступник міністра зауважив, що такі дії Росії є сигналом для Європи про те, що так само, як з Україною, Росія може вчинити з будь-яким своїм партнером. Костянтин Єлисеєв також наголосив, що ЄС зараз шукає методи захисту своєї енергобезпеки і Євросоюз не потерпить третьої енергетичної кризи. Тим часом ЄС вимагає від Росії та України негайно відновити поставки газу до Європи. Голова Єврокомісії місії Барозу назвав неприйнятною ситуацію, за якою безпека постачання газу до ЄС стала заручником у переговорах між Росією та Україною. Барозу також висловив переконання в тому, що на кону репутація обох країн як надійних партнерів ЄС. Барозу сьогодні виступав на спільній прес-конференції у Празі з прем'єр-міністром Чехії, яка головує в ЄС, Міроком Тополяником, який в свою чергу заявив, що в разі, якщо до четверга 8 січня поставки газу до Європи не будуть відновлені, відносини Євросоюзу з Росією та Україною будуть поставлені під загрозу. Ми будемо намагатися на зустрічі в Брюсселі завтра на рівні міністрів за участю представників «Газпрому» та «Нафтогазу» знайти технічне вирішення проблеми, щоб за згоди обох сторін конфлікту могла почати працювати міжнародна команда спостерігачів, яка би працювала на російсько-українському кордоні, щоб ми могли спостерігати за поставками газу і могли відновити його транзит. Русько-українське «Газпром» і «Нафтогаз» покладають одне на одного відповідальність за припинення поставок газу до Європи. Більше на цю тему далі у програмі після випуску новин. 5,5 мільйонів українців взяли участь у богослужіннях з нагоди Різдва. В повідомленні Департаменту зі зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ мовиться, що в усіх регіонах України 6-7 січня 5,5 мільйонів людей відвідали понад 14 тисяч храмів з нагоди Різдва. Порушень громадського правопорядку під час урочистостей зафіксовано не було. Це був випуск новин Радіо Свобода, який підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Сьогодні Різдво, а в ефірі програма «Свобода сьогодні».
Добрий вечір до хати! Чи дозволите щедрувати?
Щедруйте, дітки!
Щедрий вечір, добрий вечір, Василі.
А я щедрую ковбасочою. Щедрий вечір, добрий вечір, Василі.
Усім доброго щедрого вечора. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч, а в цьому випуску. Європейці почали мерзнути через газовий конфлікт українців і росіян, а ті далі звинувачують у зриві поставок один одного.
За істекшої сутки під предлогом розходу газу на технологічні нужди «Нафтогаз» украл ще 21 мільйон кубометрів газу, призначавшогося для поставок в Європу.
Ізраїль сьогодні відновив бойові дії у смузі Газа. Світ далі шукає шляхи до миру.
A ceasefire that returns to those circumstances is unacceptable and it will not last.
Різдвяний вертеп перед російським консульством у Львові.
Ісусе на сіні, дай бой Україні, Боже.
І про це після такого оголошення.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Газовий конфлікт загострюється. Цього ранку постачання російського газу до Європи через Україну цілком припинилося. Росія та Україна звинувачують одна одну в цій зупинці, а Європа ніяк не може в цьому розібратися. Але вже потроху починає замерзати. Зі мною в студії Сергій Драчук, який стежить за розвитком подій. Отже, що, власне, сталося Сергію сьогодні вранці?
Уранці голова правління «Нафтогазу України» Олег Дубина забив на сполох.
Сьогодні, 7 січня, о 7:45, не попередивши українську сторону, російська сторона закрила останній перехід російського газу до України, Суджа Велика, і таким чином зупинила експорт російського газу до Європи.
І таким образом остановила експорт російського газу в Європу.
Москва, як і щоразу, має власну версію подій. І про неї перед об'єктивами камер державного телебачення доповідав прем'єр-міністрові Росії Володимирові Путіну голова правління «Газпрому» Олексій Міллер.
Сьогодні вночі, протягом ночі і до ранку, Україна закрила всі експортні газотранспортні коридори постачання газу в Європу.
Це був представник російського «Газпрому». Сергію, а що каже на такі розбіжності між Києвом і Москвою Європа?
А Європа і не береться з'ясовувати, чия правда, бо там просто серйозно занепокоєні таким перебігом подій. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу повідомив, що вранці телефонував і Путінові, і його українській колезі Юлії Тимошенко.
Прем'єр-міністр Путін сказав мені, що Росія подає газ, призначений для Європейського Союзу, але є деякі проблеми з транзитом через Україну. Прем'єр-міністр Тимошенко сказала мені, що вони не створюють жодних проблем із транзитом через Україну. Вони здатні транспортувати газ до Європейського Союзу за умови, якщо Росія подасть цей газ в українську мережу.
А в Києві керівник «Нафтогазу» Олег Дубина пояснив це так.
Україна не може фізично ні закрити, ні не пустити. Якщо Росія сьогодні ухвалить рішення і відкриє всі 6 потоків, то всі ці 6 потоків відкриються за її волею, не за нашою. Це рішення російської сторони – закрити газ для транспортування в Європу.
Ну а Росія, заявляючи, що не перекривала газ уранці, заявила тепер, ось буквально останніми хвилинами, що таки зробила це офіційно. Уранці на пропозицію Міллера перекрити газ Путін під клацання фотоспалахів пояснив його мету.
Хорошо, я з вашим предложенням согласен.
Добре, я з вашою пропозицією згоден, сказав Путін про припинення поставок. Але зробити це треба якомога публічніше і в присутності міжнародних спостерігачів.
Сергію, і що б це мали бути за спостерігачі?
Що саме мав на увазі Путін, які спостерігачі мали спостерігати за закриттям газу, не ясно. Але тим часом про міжнародних спостерігачів говорили сьогодні і в Брюсселі, але цілком в іншому контексті. Як повідомив Барозу після розмов із Путіним і Тимошенко, обидві сторони погодилися прийняти таких спостерігачів на газовимірювальні станції на межах України і Росії, щоб ті спостерігачі на місці переконалися, що ж коїться з газом насправді. Ну, а тим часом ЄС вимагає від Росії і України відновити постачання газу не пізніше, як завтра. І вустами Барозу попереджає. Якщо транзит не повернеться до норми, ми матимемо справжню проблему, сказав Барозу. І нам доведеться зробити певні висновки, які дадуть знати, що ми вже не вважаємо постачання газу з Росії через Україну за варте довіри. І нам доведеться сказати про це дуже чітко.
Як європейські країни переживають припинення постачань російського газу? Чи ці повідомлення про те, що європейці почали мерзнути, відповідають дійсності?
Власне, так. Більшість країн, навіть ті, які мають певні альтернативи постачань іншого газу чи іншими каналами, вимушені вдаватися до своїх резервів і обмежувати використання газу промисловими споживачами. А справжня проблема вже почалася в Болгарії. Ця країна, на відміну від багатьох інших в Європі, майже повністю залежна від російського газу. І ще й своїх запасів у сховищах там не так багато. Отож, за повідомленнями, а там зараз сильні морози, залишилися в Болгарії без опалення близько 12 тисяч помешкань у третьому місті країни Варні, ще майже 4 тисячі в місті Разграді. Опалювальні мережі цих міст не встигли перевести з газу на інше пальне. У столиці Софії опалення квартир різко ослабили, а в міському електротранспорті вимкнули, щоб заощадити електроенергію. Багато де в країні позакривалися школи і дитсадки. Закривають виробництво промислові підприємства. Коротше кажучи, в Болгарії офіційно говорять про кризовий стан.
Це був Сергій Драчук, який розповідав про українсько-російський газовий конфлікт та його наслідки. Нині серйозні проблеми не лише у Болгарії, але й в Угорщині. Вже другу добу ця країна не отримує жодного кубометра російського газу. І зараз докладніше про ситуацію в Угорщині розповість кореспондент Радіо Свобода в Будапешті Василь Плоскіна.
Вже зранку в Угорщині набула чинності урядова постанова про обмежене споживання природнього газу. Деякі великі підприємства переходять на однозмінний робочий графік, інші закривають на невизначений термін. Лише комунальні підприємства, у тому числі теплоцентралі, а також державні заклади, школи та лікарні працюватимуть у звичному режимі. Урядовці запевняють населення, що закаченого газосховища пального має вистачити на 3 місяці. Керівник енергетичного державного сектору Чобо Молнар зокрема сказав:
дві речі змінилися. Перша – це впала температура на дворі. Друга – ми вважаємо, що енергетична безпека є понад усе. Спочатку ми звернулися до опалювальних підприємств, аби вони перейшли на альтернативне паливо. А зараз не лише просимо їх зробити це, а й видали зобов'язуючу постанову про обмеження споживання газу.
У середу на вимогу опозиції на екстрену нараду зібралася парламентська комісія в закордонних справах, щоб обговорити ситуацію навколо російсько-української газової суперечки і її згубний вплив на економіку Угорщини. Відомо також, що зі своїх різдвяних відпусток до Будапешта терміново відкликані посли Росії та України. Тим часом у Брюссель, Київ та Москву пішли доволі гнівні депеші за підписом прем'єра Угорщини Ференса Дюрчиня, яких він назвав неприпустимим припинення поставок газу з Росії. Між тим, представник опозиційного союзу молодих демократів, скорочено Фідес Жолт Неймет, переклав відповідальність за поточний стан справ у країні на правлячий лівий уряд меншини.
Ситуація критична. Ми очікуємо від уряду, що він скаже правду суспільству. Хай виконає свій обов'язок інформувати громадську думку. І так само не забуде узгодити свої дії з парламентом.
На думку Жолта Неймета, Російська Федерація продемонструвала останніми днями, що вона не є надійним партнером у питаннях енергетики. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Росія попереджає, що через зупинку транзиту газу через Україну газотранспортна система може бути серйозно пошкоджена. Про це заявив сьогодні голова правління, заступник, перепрошую, голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв. За його словами, через прості труби в разі холодів можуть утворитися гідратні пробки, внаслідок чого може знадобитися серйозна реконструкція газопроводів. Чи справді сьогодні є серйозна загроза для української труби? Це за питання до керівника Київського центру енергетичних досліджень Костянтина Бородіна.
Ну, я думаю, що наразі ні, оскільки газотранспортна система України, вона використовується не лише виключно для транзиту, але й для розподілення газу для споживачів України.
Тобто українцям не варто боятися того, що можуть вибухнути газопроводи через те, що припинений нібито транзит?
Ну, річ у тому, що газотранспортна система України надзвичайно розгалужена. Там є так звані тупікові відгалудження. Це, насамперед, частина газопроводу, яка йде з території Російської Федерації до Маріуполя, і дійсно там може бути зупинена повністю газопостачання території Росії. Втім, більшість газотранспортної системи закольцована між собою. Тобто є перетоки газу з одного магістрального газопроводу до іншого. Тому, безумовно, про цілковиту зупинку газотранспортної системи України говорити не варто. Вона використовується, можливо, не на повну потужність, можливо, переважно для поділення газу серед українських споживачів. Втім, вона не зупинена, це абсолютно очевидно.
Що ж заважає Україні і Росії домовитися щодо газу? 3/4 учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що це геополітичні інтереси Росії. Проблема у непрозорості стосунків. Це дума 16% опитування, і лише 6% бачать проблему у небажанні України платити ринкову ціну. А ось думка киян.
Я рахую, що це геополітичні стосунки, імперські амбіції Росії.
Це свого роду задавить економічно, політично і культурно.
На мою думку, це влада винна у тому, якби вона повинна вирішувати ці питання, тобто проблему у владі.
Політичні позиції Росії, то є перше. І тут друге, те, за ним слідує, оце непрозорість у стосунках. Взагалі Росія давила віками на Україну. То звикли, і то вже наче звички йде так. Воно мусить зникнути по тих часах.
Мабуть, це більше стосунків, да, непрозорі. А їх ніхто нікому не може уступити у цьому.
Треба трошки нашому уряду взятися за голову, за розум і подумати, а що ми не так робимо? І чому Росія нам ставить такі умови? Чого нема питань по Чорноморському флоту? Чому нема питань? Що ось цей рік ми будемо з вас за оренду брати більше? Чому нема питань? Для кого це інтересно?
Сказали Радіо Свобода Кияни, а більше про газовий конфлікт ви зможете прочитати на нашому сайті. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Свобода сьогодні тепер про становище на Близькому Сході. У війні, яку Ізраїль веде проти радикальної організації «Хамас» у смузі Гази, закінчилася коротка перерва у наземній операції. Раніше сьогодні ізраїльські війська зупинили на 3 години свій наступ, щоб населення смуги Гази змогло отримати паливо, медикаменти і продовольство. Тим часом тривають інтенсивні міжнародні переговори про відновлення миру у регіоні. З нами зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрій Долерайн. Вітаю вас.
Вітаю, Мар'яно.
Юрію, як відомо, вже були 3 засідання Ради безпеки у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, але всі 3 закінчилися безрезультатно. Сполучені Штати блокували проект резолюції, висунутий Лівією від імені 22 членів Ліги арабських держав. Яка причина?
Причина та сама, і американські, і британські делегати назвали цей проект резолюції із закликом до припинення вогню однобічним і несприйнятним, оскільки там нічого не говориться про те, що війну спричинив постійний ракетний обстріл території Ізраїлю бойовиками Хамасу. І цей обстріл не припиняється і тепер, попри те, що ізраїльські війська перерізали стрічку Гази на 3 частини і продовжують операції. Кондоліза Райс, державний секретар США, взяла участь в останньому засіданні і заявила:
A ceasefire that returns to those circumstances is unacceptable and it will not last.
Перемир'я, яке має бути встановлено, знову несприйнятне, бо воно не буде тривалим. Нам терміново потрібно досягти домовленості про перемир'я, яке стане постійним. Лише це може тривати і може дати справжню безпеку.
And that can bring real security.
Між тим, зараз в Єгипті тривають переговори про можливе перемир'я. Юрію, що відомо про ці переговори?
Повідомляють, що цей план перемир'я розробили спільно президент Єгипту Хосні Мубарак і президент Франції Ніколя Саркозі. Вони пропонують практичні заходи для забезпечення тривалого спокою на кордоні Ізраїлю та Гази, про що говорила Кондоліза Райс. Зокрема, передбачається ввести туди міжнародні миротворчі сили, які не дозволять контрабандою провозити зброю для Хамасу, як це було роками. І ізраїльський дипломат в ООН Габріела Шалев заявила, що її країна сприймає цей новий план, цитую, вельми серйозно. Невідомо поки що, чи Хамас ладен погодитись на таке перемир'я, яке фактично залишить його бойовиків без нової зброї. Очевидно, це залежатиме від того, наскільки ефективним буде наступ ізраїльських військ. Є небезпека дальшого розширення конфлікту, бо в Лівані лідер екстремістської організації Хезболла закликав своїх бойовиків бути напоготові взяти участь у війні з Ізраїлем. Між тим, у Вашингтоні Барак Обама, наступний президент Сполучених Штатів, запевнив, що з моменту його вступу на посаду 20 січня його адміністрація найактивнішим чином домагатиметься розв'язання конфлікту на Близькому Сході. Мар'яно?
А про шляхи врегулювання цього конфлікту розповідав кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрій Долерайн. Це «Свобода сьогодні». Далі у випуску. харківське Різдво з присмаком газу.
Существует поверье, что храмы строили там, где выбирали хорошее излучение из земли. Но не место освящает храм, а храм освящает именно место.
Чого домагаються львів'яни? Різдвяний вертеп перед російським консульством.
Ісусе на сіні, дай бо Україні, Боже.
Різдвяні спогади і таємниці перед різдвяним мікрофоном Радіо Свобода зійдуться Левко Лук'яненко і Леонід Кравчук.
Це ніхто не знав. Ми вечеряли під Різдво, поздоровляли один одного. Тоді доводилось, звичайно, утаємничувати якісь свої такі речі.
А через 10 хвилин у програмі «Вечірня» «Свобода» нашим гостем буде народна артистка України Ніна Матвієнко. Не пропустіть.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Мешканці одного з найбільших житлових масивів Дніпропетровська цього року вперше відзначають православне Різдво у новозбудованому храмі. Церкву на честь ікони Божої Матері в печалях та скорботах втіха звели на місці так званої газової аварії. Там, де тепер церква, раніше стояв 10-поверховий будинок. У жовтні позаминулого року в ньому стався вибух, який забрав життя 23 людей і лишив без даху над головою більше 400. Про новий храм докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Три сині бані храму видно здалеку. Церква у стилі українського бароко сягає 40 метрів у висоту. Робота на будівельному майданчику кипіла по 12 годин на добу. Планували встигнути до Різдва. Будівельники кажуть, зазвичай подібні храми зводять десь за 2,5 роки. На цей же їм було відведено майже вдвічі менше часу. Спершу церкву проєктували як невелику споруду, але коли будівництво розпочалось, від плану вирішили відхилитись. Компанія «Газекс», коштом якої провадили спорудження, не заперечувала. Вона вклала в церкву кілька мільйонів гривень. Настоятель храму отець В'ячеслав розповідає, служби Божі на місці трагедії тривають уже більше року. Спершу їх проводили у невеличкій капличці. Імена 23 загиблих згадують під час кожної служби, навіть святкової. А втім, храм, збудований на місці трагедії, сприймається не тільки як символ жалоби. Кілька пар уже тут обвінчалися, говорить отець В'ячеслав.
Существує повір'я, що храми строїли там, де вибирали хороше злучення із землі. Но не місце освящає храм, а храм освящає іменно місце. Освящення відбувається молитвенно.
За майже півтора року в родині потерпілої пані Марини сталися великі зміни. Жінка, яка під час аварії втратила маленьку донечку, народила ще одну дитину. Вона розповідає, після трагедії шукає розради у вірі, співає в церковному хорі.
Це наше місто, це наш храм, який построєн ради дітей, які є, можна жити далі.
А втім, ті, хто втратив рідних під час аварії, чекають від влади та правоохоронців правди про причини вибуху. За понад рік після трагедії винних у ній все ще не назвали. На лаві підсудних перебувають троє високопосадовців компанії «Дніпрогаз». Їх звинувачують у службовому недбальстві. Проте у тому, що вибух у Дніпропетровську спричинив саме побутовий газ, впевненості немає. Принаймні, сторона «Дніпрогазу» наполягає на проведенні додаткової вибухотехнічної експертизи. На обурення потерпілих затягуванням суду адвокат «Дніпрогазу» Андрій Циганков відповідає так.
Если бы у них была информация о деле, то, возможно, и не было бы такой ситуации непонимания.
Між тим, новозбудований храм має стати не тільки знаком пам'яті, а й перестороги на майбутнє. Поблизу церкви встановили меморіал – гранітну колону з бронзовою композицією. Два янголи тримають тіло хлопчика. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А у Львові сьогодні обласна організація молодіжного націоналістичного конгресу прийшла з різдвяним вертепом під стіни Генерального консульства Росії. Крім традиційних героїв вертепу були й вояки УПА. Львів'яни прийшли привітати російських дипломатів і нагадати їм, що Україна – незалежна держава. Зі Львова розповідає Галина Терещук.
Ісусе на сіні, дай бой Україні, Боже, Боже!
Звіздар, пастушка, ангел –
Ірод, жид, жидівка, циган, піда, смерть, чорт, двоє вояків УПА і російський солдат. Саме з таким вертепом прийшли під стіни Генерального консульства Росії у Львові представники молодіжного націоналістичного конгресу. Сценарій молоді люди написали самі, дотримуючись традиційного різдвяного вертепу із жартами, віншуванням усіляких гараздів на цілий рік. Однак домінувала і тема незалежності України, яка сьогодні не подобається Росії, зазначали учасники вертепу. А чорт навіть обіцяв усіляке багатство усім, щоб лишень знищити свободу і незалежність України. Однак не було б Різдва, якби добро не перемагало зло. І в ситуацію втрутився ангел. Учасники вертепу розповіли, чому вони прийшли колядувати саме під представництво Росії у Львові.
Ми зібралися привітати консула зі святами, з Новим роком. Йому тут заколядувати. Надіялися, що консул вийде повіншувати. Йому збиралися, оскільки ми знаємо, що він дуже любить наші галицькі традиції.
Небезпеки немає, але дуже натхненно намагаються, так би мовити, ущемляти ту незалежність нашу.
А сьогодні ми хотіли його якраз зустріти і показати, що ми не якісь аналісти українські західної України.
Ісусе на сіні, дай волю вкрай.
За Різдвяним дійством спостерігала лише численна охорона російського консульства. Працівників не було. Напередодні було відомо, що на Різдво генеральний консул поїде відпочивати в інший регіон. Однак увесь вертеп записували на камери спостереження. Втім, молоді люди не журилися, що до них ніхто не вийшов подякувати за коляду. Кажуть, Різдво є для того, щоб переносити усім радісну вістку про народження Спасителя. І сподіваються, що нинішній російсько-український газовий конфлікт матиме позитивне вирішення для України.
Ну це вже політичні питання. Ми громадська організація, ми не політична партія.
Українці не завжди мали змогу так колядувати. Яким же було Різдво, коли влада засуджувала церковні обряди? Про це Радіо Свобода розповіли перший президент Незалежної України, а раніше секретар компартії Леонід Кравчук, та один з лідерів Українського національного руху, багатолітній політв'язень Левко Лук'яненко. З ними спілкувалася наша київська колега Ірина Матвійчук. І для слухачів Радіо Свобода Левко Лук'яненко погодився трохи поколядувати.
Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла, над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла.
День віруючих святкування народження Христа супроводжується обов'язково спільною молитвою, колядками та кутею на столі. Саме в такій родині народився Левко Лук'яненко, політик і дисидент, що понад чверть століття просидів у радянських таборах за любов до України. У цей різдвяний вечір Левко Григорович згадує, яким було Різдво за ґратами.
У Мордовії було. Я приїхав новий ще політв'язень. У концтаборах багато було віруючих. Святкували на дворі. Погода була непогана. Куховарі столи поставили на дворі. Хтось там щось приніс. І були священники, і справили службу Божу, а потім пригостилися, що вже хто там зміг принести. А потім поспівали тих таких релігійних пісень. Від релігійних пісень перейшли до партизанських, до історичних.
Описуючи часи радянського режиму, Левко Лук'яненко розповідає, що влада жорстко боролася проти християнства та релігійних традицій. Потрібно бути героєм, щоб лишатись християнином. Не менш по-християнськи святкує нині Різдво Христове і перший президент України Леонід Кравчук. У його домі співають колядки, їдять котю та обмінюються привітаннями. У радянські часи Леонід Макарович, будучи секретарем ЦК Компартії з питань ідеології, на роботі боровся з релігійним дурманом, а вдома робив по-своєму. Тому доводилося приховувати деякі факти свого життя, каже Радіо Свобода, перший президент Незалежної України.
Визначали завжди ми з дружиною. Ну, це ніхто не знав. Ми вечеряли під Різдво, поздоровляли один одного. Ми не ходили на вулицю. Це не було так масштабно, як ми можемо зараз. Це просто душа відкрита до Бога, до Нового року. А тоді доводилось, звичайно, утаємничувати якісь свої такі речі.
Яка б не була влада в країні, під яким би тиском не перебував народ, штучно змінити переконання неможливо. Чи ти лідер національного руху, чи працюєш на благо комунізму, паростки добра, миру та надії живріють у кожній людині. Щоправда, інколи на різній глибині. Різдвяні вітання шле Леонід Кравчук.
Слухачів Радіо Свобода і не тільки слухачів. З Новим роком, з Різдвом Христом. Хай всім щастить і хай кожному по дорозі до Бога буде вистелено все відповідальністю і силою духу.
Христос народився, славімо його. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ. Наступає Христос, страждає. Усім слухачам Радіо Свобода, які відзначають Різдво, ми щиро бажаємо смачної куті тепла і радості у домі і дякуємо, що в цей день ви були з нами. Це була програма «Свобода сьогодні» і з вами була я, Мар'яна Драч.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Спочатку коротко про головне. Володимир Путін підтримав пропозицію голови «Газпрому» про припинення поставок газу в Європу. ЄС вимагає від Росії та України негайно відновити поставки газу до Європи. 5,5 мільйонів українців взяли участь у богослужіннях з нагоди Різдва. А зараз детально про це та інше. Прем'єр-міністр Росії підтримав пропозицію Олексія Міллера про припинення поставок газу на кордон Росії з Україною. Виступаючи на зустрічі з головою «Газпрому» Міллером в Стрельні під Санкт-Петербургом, Путін наголосив, що такий крок необхідно зробити в присутності міжнародних спостерігачів. Між тим, за даними компанії «Нафтогаз України», поставки російського газу були припинені вже до цієї заяви зі самого ранку середи. Про це повідомив керівник «Нафтогазу» Олег Дубина сьогодні на прес-конференції в Києві. Він також категорично спростував заяву Москви про те, що газовий потік перекрила українська сторона.
Україна не може фізично ні закрити, ні не пустити. Якщо Росія сьогодні ухвалить рішення і відкриє всі 6 потоків, то всі ці 6 потоків відкриються за її волею, не за нашою. Це рішення російської сторони – закрити газ для транспортування в Європу.
Заявив Олег Дубина на брифінгу в Києві. Завтра голова «Нафтогазу» вилітає до Москви на продовження переговорів з «Газпромом», які 31 грудня закінчилися безрезультатно. Європейський Союз вимагає від Росії та України негайно відновити поставки газу до Європи. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу назвав неприйнятною ситуацію, за якою безпека постачання газу до ЄС стала заручником у переговорах між Росією та Україною. Барозу також висловив переконання в тому, що на кону репутація обох країн як надійних партнерів ЄС. При цьому голова Єврокомісії висловив за пошук стабільного та довготермінового рішення для гарантування надійних постачань газу до ЄС. Сьогодні Барозу провів телефонні розмови з обома прем'єрами Росії та України. Він повідомив про це, виступаючи на прес-конференції у Празі, столиці Чехії, яка зараз головує в ЄС.
Прем'єр-міністр Путін сказав мені, що Росія подає газ, призначений для Європейського Союзу, але є деякі проблеми з транзитом через Україну. Прем'єр-міністр Тимошенко сказала мені, що вони не створюють жодних проблем із транзитом через Україну. Вони здатні транспортувати газ до Європейського Союзу за умови, якщо Росія подасть цей газ в українську мережу.
Поінформував у Празі голова Єврокомісії. В свою чергу прем'єр-міністр Чехії заявив. Ми будемо намагатися завтра на зустрічі в Брюсселі на рівні міністрів за участю представників «Газпрому» та «Нафтогазу» знайти технічне вирішення проблеми, щоб за згоди обох сторін конфлікту могла почати працювати міжнародна команда спостерігачів, яка би працювала на російсько-українському кордоні, щоб ми могли спостерігати за поставками газу і могли відновити його транзит. 5,5 мільйонів українців взяли участь у богослужіннях з нагоди Різдва. У повідомленні департаменту зі зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ мовиться, що в усіх регіонах України 6-7 січня така кількість людей відвідала понад 14 тисяч храмів з нагоди Різдва. Охорону правопорядку забезпечували майже 19 тисяч міліціонерів і 830 військовослужбовців МВС. Це був випуск новин, який підготувала Людмила Ванник.
Вечір добрий, ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні 7 січня і біля мікрофону для вас працюю я, Роман Скрипін. А гостем програми сьогодні вирішив зробити людину, яка, на мій особистий погляд, є певним особленням, якщо хочете, духовності, якщо хочете, моралі, якщо хочете, доброти. Це Ніна Матвієнко. Добрий вечір, пані Ніна.
Добрий вечір.
Я сподіваюся, що я тут не пафосно вас представив вже, правда? Ну, так мені схотілося. Таке в мене відчуття було.
Ну, свято все ж таки.
Ні, ну, знаєте, тут можна було обирати, кого запросити в гості. Тобто я, як ведуча, я мав обирати. І я сказав, кажу, я хочу бачити Ніну Матвієнко. По-перше, ми з вами ніколи не бачилися в ефірі, та, не спілкувалися. Ніде, ніколи. Є така штука. А друге, ну, я вас бачив завжди на екрані, так? І ви завжди якось так приходите, ну, останнє там враження, якщо брати політику, то ви дивитеся на політиків, як на інопланетян, і кажете їм, ну, люди добрі, схаменіться, ну, що ж ви витворяєте, так? От, і сьогодні ми будемо говорити не лише про це, тому що, якщо брати день 7 січня, це все ж таки Різдво православні святкують, але доведеться вас попитати і про решту життя. Не лише про Різдво говорити, але на початок, для того, щоб дати певний настрій, то я думаю, що вашу композицію ми послухаємо «Нова радість» нам явилася.
Нова радість нам явилася.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу», і сьогодні моя співрозмовниця Ніна Матвієнко. Очевидно, як ви здогадалися, послухавши, ну, радість нам явилась. Але, пані Ніно, ну, знаєте, не хочеться говорити в святковий день насправді про там якісь проблеми, але, ну, життя реально нас оточує. Скажіть, ви з яким настроєм входите в 2009 рік? У вас є якісь там, ну, позитивні, не знаю, якісь сподівання, тому що насправді 2008 він же був у нас надзвичайно, можливо, важкий для когось.
Він був дуже важкий для мене, особисто був дуже тяжкий рік. Але я так повернулася до нього лицем, поклонилась, сказала дякую тобі за все, тому що я в ньому змужніла, дечого набралася доброго, може, поганого чогось набралася. Я попросила у нього пробачення в цьому поганому всьому. Але, як сказала, змужніла. Я б хотіла прийти в цей 2009 рік готовою на зустріч все ж таки із прекрасним життям. У нас дуже є така гарна привичка. Ми того варті, так?
Ну, сподіватися хочеться, але ви ж знаєте, що життя, воно нелегке. От вам як у всіх криза там на вустах. Вам як ця криза?
Вона якось... Я думаю, що вони штучно це все створюють, якось воно, я не знаю. Мені хочеться зовсім не так казати. Мені хочеться, щоб люди, перейшовши цей... Завжди являю, що 2009 рік, то через поріг якийсь треба через переступити. І мама завжди казала, щоб... Ну, от така, щоб... Щоб Господа хвалили, щоб багато жило, щоб весілля там сіяло, щоб життя буяло і щоб дитя співало. Це ж саме головне, правда ж?
Ну, головне, але є ж матеріальне, є матеріальний світ.
А в цьому матеріальному світі якраз оці всі ознаки нашого бажання.
Тобто це все, ну, тобто ви дотримуєтеся тези, що думка матеріальна. Та, треба думати добре,
так,
але
я хочу, щоб,
добре.
Коли ми говоримо сьогодні... Народження Різдва Христового, то в першу чергу це народження нашого внутрішнього «я». Це Різдво душі, що ми відчували себе, може, оновленими, може, щоб ми якось по-іншому подивилися на цей світ новими очима. А я так дивлюся, що якісь, наче, закодовані люди. Так сунуть кудись, кудись біжать, надії ніякої в очах немає. Але ось це свято прийшло, все рівно кожен у церкві, от як дивися на людей, там, коли йде служба, очі все рівно підняті до неба чи до купола, і в очах надія.
Ну, ви ж знаєте, що багато хто це сприймає не як свято, тобто не всередині воно, а от, бо так треба, бо є такі традиції.
Ні, я так не...
Ну, не ви, я кажу, багато хто,
про
на жаль.
Про мене мова йде сьогодні, давайте
ні,
я так
ні, і так. Я от вас не ставлю під сумнів, я кажу, що багато людей так роблять чомусь. Я не знаю, з чим це пов'язати, або пояснити такі речі, коли люди йдуть в церкву, бо так треба. Бо там сусіди сказали, що треба. І ставлення до Різдва якесь таке, знаєте, здебільшого споживацьке. А забувають, що це просто народження Ісуса.
Спочатку так прийдуть. А потім як тривога, так і до Бога. Прийдуть все рівно. Так не буває.
Ну, а ви як Різдво завжди сприймали таке, як свято?
Так, я дуже чекала. В дитинстві для мене це, ну, уявіть, це ж тут так, може, людина пішла ковбаси, купила, що хотіла. А в селі такого немає. Там вже як вже піст, так піст. Капуста, картопля, огірки. Ну, м'ясом і запаху не чуємо. Просто тварину якось жаліли люди. Знаю, що вона погано їсть, там вона сіно жує. А що ті поросята там їдять? Яке з них м'ясо? І якось це щадилося до самого Великодня. Ніхто нічого не різав. Та й ніхто не страдав від того. У нас була сушена риба, там якось її робили холодну юшку, гриби, квасолі багато варилося, гороху. І я потім перечитала багато літератури, знала, що все ж таки квасоля і горох – це набагато споживніші речі, ніж саме м'ясо. Там більше калорій і поживних речовин.
Ну, можливо, хтось і дотримується посту, але справа в тім, що ми маємо календар подвійний, та? Ну, якщо вже говорити відверто про свої реалії знову життя, і не зважаючи, що це сьогодні Різдво Христове, але ми маємо святкування після Нового року. Тобто 6 на 7 січня, та, відбувається.
Хочете,
це.
Я вам скажу.
А Новий рік вже був, святкували офіційно. І потім наші люди ще раз святкують 13-14 числа Новий рік за старим стилем, так званим. Може, цей дуалізм якось його треба вже усунути, і як нормальні всі люди в всьому світі, з 24 на 25 грудня. Ось вам і піст, тому що на Новий рік як утримати піст?
Пам'ятаєте, Майкл Джексон, як він танцює, у нього такий хід, що він наче вперед іде, але ноги назад.
Місячна хода називається.
А так ось у нас так все життя йде. Я все рівно сподіваюся, що буде такий момент, що ми всі будемо святкувати 25 грудня.
Так, тому що ну, буквально в вчорашньому ефірі у нас був Філарет. І я його запитав про це, він сказав, що є ризик, що церкви будуть порожні з 24 на 25 грудня, якщо православна церква перейде. Тут же справа не в датах, дійсно. Тобто важко сказати, коли народився Христос. 24 на 25 грудня чи 6 на 7 січня?
Ось такий парадокс, що Новий рік ми краще святкуємо, ніж саме Різдво, правда ж?
І забуваємо про піст, очевидно, правда ж?
От який парадокс. Тому, мабуть, треба все ж таки повернути до 25-го об'єднання церков має бути.
Так це перетворюється на свято пуза. І з 1 січня, і з 13 на 14
січня. Я думаю, що все буде. От воно вже йде, все рівно люди починають це розуміти. І комусь треба одному... мові з пастирів все ж таки підняти це питання, але кожен не бере на себе цю місію. Тобто ми ж кажемо, єдину апостольку, правда, апостольську соборну церкву. Всі ж на неї моляться. А коли показуєш ось вона, то ніхто не хоче цього визнати.
Ну, сподіваюся, що здоровий глузд у нас все ж таки переможе. Я не буду визначати, що саме здоровий глузд, 6-7 січня чи 24-25, тому що, ще раз наголошую, що коли Христос народився, ніхто не зафіксував, тобто паспорту в нього не було, тим більше паспорта українського або там радянського зразка. І це ніяк не заважало. Скажіть, ви ж виростли в селі, там ніколи не забороняли, та, святкувати Різдво?
Ні, раніше там ще при радянській владі це були такі заборони якісь дикі. Все це люди все рівно чекалися, а Великдень це теж все кралися. Діти в школу, якщо діти не пішли в школу, а пішли в церкву, то це був також такий казус. Там викликали батьків. А це було ну, якось не по-людськи все. А от зараз мені здається, що кожен має волю, свободу має, може прийти, не прийти. Є релігія, а є інші, є все ж таки духовний світ, саме через релігію прийшовши, через це, як кажуть, через церкву. Людина повинна підняти свій дух трошки вище. І тоді трошки буде легше жити. Якщо жити в такому смутку, з'їдається душа, з'їдається організм. Чому ми хворіємо? Хворіб нема, в принципі, хвороби немає. Є самоїдство. Є внутрішнє зло. Знаєте, я все життя прожила і ніколи не знала, що таке заздрість. І коли люди казали, що там є заздрість, кажуть, чому заздрити? Ну, от, наприклад, я внутрішньо відчуваю, що це мені не, ну, недоступне, воно мені не треба, воно мені хватить того, що я маю. І комусь оце, то хай там і живе, хай живе цим світом, хай виконує, ну, яка внутрішня, чи він готовий прийняти такий світ, чи багатий, чи отакі розкоші, чи отакі ось. Все це має бути мірка до цього життя. Я дуже просто до цього йшла. Що мені треба, то її мала. Чого мені треба, я навіть туди, ну, як ми кажемо, не вкладала ні енергії своєї, ні очі. Я, може, аналізувала якісь речі. Але так ішло, що все виходило, не наче мене хтось кудись тягнув. Ну, я сопротивлялася, мене тягли.
Є пропозиція перерватися і послухати, я скажу знову композицію, а на добрий вечір, та? Але це що є? Тому я не віглас, чесно кажучи. Я не знаю щедрівок, колядок, насправді нічого
це
не знаю.
Це щедрівки.
Це будемо вивчати те, що ви робите, це, очевидно, знаєте, величезний скарб. Тому що вас послухаєш, ну, взагалі, і це якісь позитивні емоції. Ну, на добрий вечір, так?
А на добрий вечір, пане господарю, до тебе кличе ті Господь на порадоньку до себе. Обіцяв ті Господь золоті пшениці зроди. Здоров'я спожити. А на добрий вечір, пане господарю, до тебе кличе ті Господь на порадоньку до себе. Обіцяв ті Господь 100 порцій вівса зродити. Дай же ті, Боже, щастя, здоров'я спожити. А на добрий вечір, милеє панство, слухайте, кличе ви Господь на порадоньку до себе. Обіцяв щастя зродити, дай же вам розуму втіх і здоров'я розподілити. Щедрий вечір, добрий вечір!
Ви слухаєте «Вечірню свободу», і ми сьогодні говоримо з Ніною Матвієнко. Говоримо про різне. Ви вже згадували про те, що заздрість – це погано. А я знову повертаюся до наших реалій, до нашої політики, тому що українське суспільство дуже політизоване, і всі дивляться за цим серіалом політичним, так як за Санта-Барбару. Ви навіть дуже брали гарно. Ви навіть брали участь у там у телевізійних політичних шоу. Не буду називати канали, щоб запобігти рекламі, щоб мене потім не сварило керівництво. Але ви брали участь у політичних телешоу останніх, і ви там виглядали як неприродній елемент. Тобто вам це не ваше абсолютно. Ви туди прийшли, подивилися на...
Я зрозуміла дуже багато. Ви знаєте, чому я не пішла в депутати, хоч і була в списках, я потім вийшла, допомогла Рухові і вийшла. Ні коштів ніяких не взяла, нічого. Просто я сказала, що допоможу. Я поїздила, побачила реальне життя. 98-й рік. Це як розруха. Ці клуби холодні, вікна вибиті.
Нічого не помінялося. Да,
нічого не помінялося. Той час я сказала, ні, я в політику не піду, я не можу брехати. Я нічого їм не можу обіцяти, тому що з такої розрухи, щоб піднятися, та я не знаю, як це треба, кому це треба стати при цій державі, взагалі, як це все розвернути.
От ви сказали про клуби, ну клуби ж руйнували не з центру, правда, і клуби руйнували не президенти, які у нас були, їх там було троє, тобто є третій президент зараз. Не прем'єри, які мінялися там частіше, ніж ми святкували Новий рік. Справа в тому, що це місцеві громади, вони так само не дбають за свій клуб, вони не дбають за ту дорогу, яка веде до клубу. Насправді. Тому що у них є кошти для цього, але ну, немає звички, щоб зробити для себе щось своїми руками, ось прямо ось тут, і не чекати, що хтось прийде за тебе зробить. Є такий нюанс. Я теж їздив по селах і чув від людей, що хтось має прийти і зробити, а не самі.
Є ще теж така думка, коли і прийшла ця незалежність, то ті, що тікали з тої радянської системи, куди вони тікали? Це як після Наполеона. Разне таке нашестя було на все, на культуру. Коли позакривали колгоспи, і зразу позакривали клуби, фінансування не давалося. І вони сказали, хай вони тепер зроблять. От ми могли це зробити, а хай оці тепер незалежності, що добилися, то хай вони тепер зроблять. Ми побачимо, як вони це будуть робити. Звичайно, ми побачили, як це робиться. Ну, не це ж той самий народ же залишився, правда? Нічого ж наче не змінилось. І ті ж самі комуністи при владі залишились.
Я людей в селі прийшло. Чому ви не зробите клуб? Вони кажуть, а кому він потрібен, хто туди ходитиме?
Є такі клуби, що нема вже кому ходити, це правда.
Ні, село живе, там є молодь. І є люди там мого віку, вашого віку. Це неважливо, але вони кажуть, а хто туди ходитиме? Їм цікавіше стояти біля магазину пити пиво. Я перепрошую, що ми в цей день так говоримо, та? Або взяти самогонки десь купити за 10 гривень 2 літри і випити цю самогонку.
Ні, ну це ж неправда. Я ж була в таких клубах, також зараз їздила. Клуби є, танці є, кіно дивляться.
Час від часу.
Дискотеки є.
Час від часу.
Ні, в деяких селах це на нормальному рівні. Ну, от, наприклад, Київська область, Василь Київ я була, нормально йде. На Черкащині є там. Була в Волинській області. Та це все за це кому не оце ці, знаєте, що не хочуть зробити цей клуб, то вони на отакими банальними відмовками оце й говорять. Бо вони не хочуть там працювати. Вони вже старі.
Послухайте, я ще хотів запитати все ж таки про наших політиків. Я вже зрозумів, що ви в політику не хочете, тому що це не ваше, і ви брехати не вмієте і не хочете.
Та я в ній не розбираюсь просто.
Це все зрозуміло. Але ви з цими політиками ви спілкувалися, ну принаймні, коли був Майдан, точно ви виходили на Майдан. І потім підтримували чинну владу, яка є. Скажіть, хіба можна з Богом в серці так посваритися поміж собою? Чи тут спрацювала і заздрість, в тому числі, про яку ви згадували?
Отакі дивні речі. Я бачу, як вони наче в ефірі люди сваряться, да, політики. А потім, коли закінчується от ця ж сама свобода, чи там ще щось, вони йдуть разом, там каву п'ють, говорять, як нічому не бувало. Це для нас вони театр влаштовують. А поза кулісами продовжується нормальне життя.
Але ж воно впливає на поведінку впливає. Людей. Хіба можна так публічно сваритися?
Не треба американських фільмів, які нас психологічно на нас. Правда, ось ці бойовики, які на нас впливають. Потім з усякою моралью, яка для нас не...
Американські фільми різні.
Да, вони є, ні, є такі, які психологічно також впливають.
Є, звичайно. Так само, як і російське кіно, теж є таке, що впливає.
Абсолютно.
Знаєте.
І вони наче розлитки роблять. Знаєте, немає якогось завтрашнього, майбутнього немає. От подивися ці фільми, стається страшно, ти на два ключі закриваєш хату і не хочеш нікуди йти. А на рано все ж таки стаєш, сонечко вийшло, їдуть машини, поруч там музеї, лавра. Життя продовжується. І знову себе так взяв, струсив, як ото простинь це все. І думаєш, ні, краще я виключу, краще десь піду поспіваю. Ну, у нас в Києві взагалі інше трошки життя. Ми не обділені тут нічим. І вечори проходять, і цікаві зустрічі. Тут цікаво. Але якби так трошки людям допомогли все ж таки. Це ж ми, якщо не будемо мати сьогодні села, не будемо брати звідти людей, культуру, ця цивілізація, по суті, зникне, так як, наприклад, сьогодні приїжджає до нас і Швейцарія, вивозила пісні наші колективи для того, щоб оновити свій дух, щоб люди повернулись трошки до пісенної культури, до хорової. Там така приїжджала пані Мар'яна, це давно було. І дивується, я так думаю, і інші, наприклад, в Чехословаччині, в Чехії ми були, ні, в Венгрії ми були, так само до нас йшли, казали, що потихеньку щось зникає, зникає автентичність. А автентичність – це ж і основа є нашого життя. Саме українська пісня така календарна, яка по циклу. Це не цирк наш, а це все ж таки опера нашого життя. Звідки опера взялася? Події якось співуються. Це ж вона взялася з життя нашого. А в цій політиці в нашого сучасного, мені здається, що треба для їх десь вивести всіх, аби то Верховну Раду оточити, да, закрити, щоб вони не вилазили звідти. А ми їх там як парник оставимо.
Ну, чекайте,
що вони хай вирощуються.
Якщо говорити
там
про цивілізоване суспільство, там є досвід, що має бути демократія, має бути парламент, має бути президент, прем'єр.
Ні, воно має бути, але ж його немає. Люди вже самі розводяться, самі собі політику строять, самі свої плани будують. Незалежно від цього, тому що вони стукали, ждали. Ждали, ще ждуть.
Це, знаєте, як казав,
на жаль, ще ждуть.
Як казав чинний президент Ющенко, звідки це панство? Я його хотів би запитати зараз. Звідки це панство? Всі вийшли з села, ну більшість з села вийшла. Всі знають, що в селі життя зовсім по-іншому будується. І, ну, нема такої жорстокості, як у місті.
Немає.
То варто, можливо, згадати джерела свої, правда ж?
Можливо.
Звідки люди вийшли і що люди бачили в своєму житті? Або просто навмисно поїхати в село.
Ні, там
або
не
на Різдво в сільську церкву поїхати.
Хочете, я вам скажу, що в нашій політиці не бідні люди.
Я то не сказав,
вони,
що вони
не можуть змагатися з нами, з нашим життям. Вони не можуть змагатися, вони не можуть повернутися в цю сторону. Вони нас згадують тільки, коли починаються вибори. Що от є ще народ десь там, це вже дуже попанський, кріпосницьким поглядом таким, що десь є там народ, треба йому щось сказати. З такої зверхньої точки зору.
То може, нехай вони в сільську церкву поїдуть, користі буде більше.
Ну що ж вони поїдуть, сядуть в машини, втічуть додому. І
ну, так
все
безнадійно,
залишається.
Я не хотів би завершувати
воно
так безнадійно.
Програму. Воно так є.
Не хочу безнадійно завершувати. От ви живете напроти лаври. Ви, очевидно, щось отримуєте від цього.
Я така
від краєвиду, від того, що ви дзвони чуєте.
Ну, по-перше, дотик до самого святого, що тим, тобі Бог дав жити поруч. І кожен раз, коли ти проїжджаєш ці місця, ти чомусь хрестишся і кажеш, Господи, і всі святі, моліть Бога за нас грішних. Кожен раз я так приїжджаю і кажу, поруч Феодосійський монастир, лавра. У мене прекрасне святе місце. І я вам скажу, що моя душа тоскує тільки за майбутнє. Я кожен раз дивлюся з того вікна, кажу, Боженьку, ну не дай того, що нам пророкують уже, не дай того.
Знаєте, цими словами, очевидно, ми сьогодні завершимо програму. Вибачте, що так небагато поговорили. Це була «Вечірня свобода» і Ніна Матвієнко, в ній я Роман Скрипін. І зараз на сам кінець слухаємо тоді вже «Щедрик-щедрик». Це теж
«Щедрівочка».
«Щедрівочка», саме собою зрозуміло. Ну і почуємося наступними днями.
«Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка прилетіла, ластівочка. А як сіла на край хати, та й начала щебетати, та й начала щебетати, та й начала щебетати, господаря викликати, господаря викликати.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.